па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- куст ползет красиво, как темна его нора. А сегодня мне паршиво, хоть я помер не вчера. Я тоску гоню из гроба, я касаюсь губ твоих. Знать, пуста твоя утроба, ба, 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 ба. Словно место для двоих на песке у центра моря. Ветер так внезапно стих, ты умела на заборе, сочиняя этот стих. Я подумал о моторе, дятел взял и постучал. Тучи ос молчали тихо, ослик веточку качал. Па-па-па-ра-па-па-па.